Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
И посрещам Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройство. Заповядайте, господин Нанков.
Здравейте.
Влязохте в финала на речта на министър-председателя Бойко Борисов и лидер на ГЕРБ, заповядайте.
Мерси.
Който накрая беше подсетен от Глади Горанов, че и Струма, магистралата Струма...
Хемус.
А Хемус?
Хемус беше.
Извинявайте, значи аз съм си помислила за Струма. Какво за Хемус? Че едно от вашите задачи, постижения, приоритети?
По-скоро приоритети. Това не е местен шовинизъм и лобизъм. Влади Горанов е от Плевен, все пак аз съм от Ловешкия край. Но говорим за цяла България, цяла Северна България. И мисля, че един от така, основните ни приоритети на сегашния кабинет, може би на още един кабинет след нас, ще бъде автомагистрала Хемус.
Много сте самоуверен. БСП искат вот на недоверие, но преди това към вас внасят проект за решение за създаване на временна комисия за националната програма по саниране. Тоест ще искат да бъдат ясни всички обстоятелства, свързани с изработването на критериите за програмата, изпълнението на целите, с начина на определяне на пределните цени и не на последно място твърдят, че няма предвидени финансови средства в бюджет 2018 за продължаване на програмата и изпълнение на сключените договори. Айде да видим как ще се справите. Първо с това обстоятелство, после ще бъдете ми за вота на недоверие, за да стигнем до четвъртия кабинет Бойко Борисов.
Отзад напред.
Давайте.
Средства, ресурс, финансов и за 2018-2019 има осигурен. Тоест всички сгради с сключени договори, 2022 на брой, имат гарантирано финансиране и наистина бума на реалното строителство ще бъде през 2018 година. 2019 ще довършваме последните сгради с този ресурс от 2 милиарда лева. На второ място, относно анкетната комисия, може това е една от политиките, секторните, които последните 20 години, на които последните 20 години стане най-много гласност, най-много и медиен, експертен, а и политически шум. Не е случайно, това е една от най-успешните, може би, като логика на политики, може би с леки дефекти на етап изпълнение, на етап концепция, но като логика на политики, съчетаваща в себе си изключително много полси. И икономически, и социални, и екологични, а и политика, насочена към хората, към обикновените хора. Тя предизвика толкова много полемика и толкова много политизиране на процеса и на самата програма.
Знаете, какъв етап, извинявайте, че ви прекъсвам тая програма? Колко сгради са санирани? Грубо.
Към момента имаме малко над 800 сгради, напълно завършени. Напълно завършили от тези 2022, за които споменах, че са сключени договори за Българска банка за развитие и имат гарантирано осигурено финансиране.
Една осма. Колко 800?
800 от 2022.
Три.
Да.
Една трета. Да. Добре, може ли да се направи някакви... Да, по-точно. Две пети. Може ли да се направи някакво изследване наистина за енергийната ефективност на помощта, спестяването на средства за енергия, за, как се казва, облагородяването пък на визуалното на тези сгради и още какви други ползи има. И да се даде обаче и откровен разчет, какви пък са недостатъците и допуснатите нарушения и от по чия вина.
Терминологията е много точна, която използвате. Точно казано, тъй като знаем, че юни месец имахме дебат. Имахме изслушване в парламента, петъчен ден, на база на което изслушване колегите от Народното събрание взеха решение в три точки да бъде направен именно разчет, анализ на миналото на програмата, т.е. етапа, на който се намираме в момента. На второ място да дадем отчет какви са реалните ползи, ефектите от програмата по-настоящен, пък и прогнозируемите ползи за всички тези сгради. И на трето място, какво предвиждаме за бъдещ период, как ще бъде надградена и продължена програмата. Изпълнихме с решението и по трите точки. В определените от колегите от Народното събрание срокове, ние внесохме доклади и отчети в парламента, така че имаме реални.
Кога ще станат публични?
Реални. те са достъпни до колегите народни представители, спокойно може да ги предоставим и на обществото, ще ги качим на нашия сайт. Имаме ангажимент още в понеделя тогава.
Горе-долу, какви права са изводите?
Изводите са, че от над 13 милиона квадратни метра разгъната застроена площ, ние ще спестим огромни количества електроенергия, огромни количества топлоенергия, огромни количества емисии парникови газове, а и ще подобрим комфорта, благосъстоянието и съответно и ще облегчим и семейните бюджети, освен комфорта на обитаване, на над 350 хиляди български граждани, над 150 хиляди български домакинства.
Добре, тогава това не обясни. Мисля ли проекта на БСП, който иска да внесе проект за решение за създаване на временна комисия специално за националната програма по саниране?
Това е моето мнение, но аз пак искам да подчертая дълбоко, че е една добра идея, каквато е националната програма, поради изключително сериозното политизиране, пак казвам, не винаги е обективна критиката, има обективна критика, разбира се, ние се стремим там, където усетим пропуски в нашата работа, да подобряваме процеси. Така, например, наистина след адекватни бележки от страна на колегите от опозицията, още дори в предходният кабинет Борисов 2, стартирахме процес в момента, подобряваме контролните механизми по изпълнение на програмата. Нарочено да създадохме самото министерство в дирекцията, която е отговорна за изпълнение на програмата. Отделно подобрихме контрола и над общинските администрации. Те са основните стейкхолдери, основните играчи в този процес. Те възлагат обществените поръчки, те контролират процеса.
Не, напротив.
Трудно бих могли да хвърля вината, тъй като така беше и стартирана програма, така беше разписана в самото начало. Основната институция, която извършва дейности по програмата и ги извършва за в бъдеще, за сметка на собствениците на отделните апартаменти, са общинските администрации, разбира се, през стриктно съблюдение на всички контролни механизми и в устройственият процес, а и в разходването на финансов ресурс. Разбира се, там, където имаше и пропуски, като, например, контрол от страна на някои държавни ведомства, там засилихме съответно тези механизми, за да има наистина доста по-прозрачен, а и по-качествен процес. Имаме наистина случаи с конкретни сгради, с проблеми на етап саниране, единични случаи на фона на 1500 сгради, които по-настоящем се работят. Тези, които споменах, са въвени в експлоатация готови, и тези, които се работят и по-настоящем, ще се работят и през 2018 година. Но сме създали такива контролни механизми, че всички разходи по отстраняване на тези дефекти да останат за сметка на строителните фирми. Не за сметка на общините, не за сметка на самите собственици на апартаменти, не за сметка на държавата. А за недобросъвестните строители, които понякога допускат също грешки.
Добре. Казахме в началото на разговора, че премиерът спомена на конгреса на ГЕРБ, че Хемус е един приоритет от приоритетите, постиженията и така метафорите на дейността на ГЕРБ. Вие открихте сега, като се връщах от Македония, ремонтирания път, който ще свързва Струмица през кажете му името на селото, че беше изгледал.
Това е от 1 май.
От 1 май, да.
Да, през Старчево.
И всъщност
за София.
Ще бъде така байпас, ако мога да се изразя, към коридор на Маросов. Нали така?
Точно така. Една от колечна мечта не само на жителите на община Петрич, а на всички преминаващи по направлението Струмица, столицата София или през пъти на автомагистрала Струма, тъй като с настоящия проект, за 40 дни между другото беше готов пътя, след като взехме решение и осигурихме финансовия ресурс. Изваждаме и лекият, а най-важното е, изваждаме и тежкият транзитен трафик от Петрич. Километричните задръстки в индустриалната зона в Петрич вече ще останат в миналото, тъй като транзитният трафик от Южна Македония, от Битоля, Прилеп, Струмица за София ще минава през това трасе. Поехме ангажимент и много важен ангажимент. 2005 година назад, във времето при 12 години, се сложи кръст, т.е. беше зачертнат един от важните проекти, четвърто ГКПП, изграждането на четвърто ГКПП и пътната връзка от българска страна от Струмяни през ГКПП Клепало за Беро. Това е пък и връзката на Централна Македония, Велес, Радовищ, тип, отново с долината на Струма и с автомагистрала Струма. До година започваме реалните действия по рехабилитация на съществуващото трасе и по изграждане на 16 км ново такова, за да отговорим на македонската страна. Те са готови с тяхната отсечка.
Сега ще продължим за другите пътища и магистрали, но само едно отклонение да направя. Казахте, ще сложихме кръст. А защо толкова много кръстове се появяват по нашите пътища и магистрали? Не е само към вас въпроса, то е и към МВР, и към органите, които раздават шофьорските свидетелства за правоуправление и така нататък.
Контролните основни органи може към нас, агенция пътна
инфраструктура. Особено разтърсваш беше този трагичен случай край Бургас с това момче в село Атия.
Да, поредният случай, в който на пешеходна пътека при знак за пешеходна пътека, при знак за ограничение на скоростта от 60 км, шофьор движейки се.
И това, не е действия, да. това не е единствения.
Знаете, и домикане
дори...
на участъка в Ловешка област, да. Рехабилитиран на пътна отсечка 2015, да. С перфектни характеристики от гледна точка на пътна безопасност.
Имаме
11 жертви. За два дена. За два дена 11 жертви, неправилно изпреварване, несъобразена скорост. Факт е, че...
Но тук в случая пък...
Говорим за комплексни причини, за комплексна работа в наистина добър синхрон и хармонизация на усилията между отделните компетентни институции.
Но тук до Атия това не е ли било ясно, че трябва да се премости този път?
Ами, не знам на кога е било ясно. Да, 2014 година имало сигнал. Имало сигнал до Агенция пътна инфраструктура. В момента не за пасарелка, не за кръгово движение. Имало сигнал за опасен участък.
Какво е пасарелка? Това е мост, това е,
да
го наречем,
отгоре. Да, това е пешеходен надлез на съществуващото
плато. Който премоства, както
който
казвам.
Който в момента проектираме, точно така, и който ще бъде изграден.
Добре, що ли възложите на тия контролни органи? Етапи, да могат и те да не чакат хората да ги сигнализират, да имате някакво планиране, аз не разбирам.
Имаме планиране и то планирането е свързано до там, до толкова, заедно с браншвата асоциация на пострадалите от катастрофи и други неправителствени организации, анализирахме и дефинирахме 55 км от републиканската пътна мрежа, няколко десетки на брой пътни отсечки в на дължина около 55 км с проблеми от гледна точка на пътната инфраструктура. Необезопасени кръгови кръстовища, износени маркировки, места с честота на ПТП-та. Там няма между ПТП-та с голям травматизъм и жертви. Но все пак са като първопричина бих могли да посоча състоянието на пътната инфраструктура, така че 2018 година ще насочим основно усилие в тези участъци да бъдат обезопасени, но споменах...
Колко от бюджета на министерството ще отделите за тях, защото ще ви глътнат повечето пари?
Само тази година, ако дам пример с 2017, до ден днешен сме осигурили над 22 милиона лева за пътна безопасност.
Не е ли
говоря
малко?
За мантинели, говоря за маркировки, говоря за сигнализация, вертикална, хоризонтална, пътни знаци на база на възможности, които има бюджета, да. Но отделно от това ние подобряваме всеки божи ден състоянието на пътната инфраструктура. Като започнем от опасните тунели, опасните мостове,
добре,
по магистрали,
стигна,
нови,
да,
пътни отсечки, самите автомагистрали, като говорим за Струма, като говорим за Хемус, да не говорим за Тракия, вече за Марица, за останата част от Струма, Люлин, изграждането им, наистина и регулирането пък и на скоростта вече по тях са така, може би, проекти, а и не само проекти, са и добри примери за подобряване на пътната безопасност. Но трябва да се дадем ясна сметка, че тенденцията не винаги е право пропорционална. Добър път, малко катастрофи. Точно обратното. Виждаме, че от ремонтирани, рехабилитирани пътни отсечки с наистина добри пътно-транспортни характеристики, поставени маркировки, знаци, ограничителни съответно ленти, виждаме, че там тежкият травматизъм и жертвите се увеличават, и то прогресивно.
Маше ви го кажа и като шофьор, вие сигурно също шофирате.
Също шофирам, да.
Примерно пътя за Бургас, да кажем, или този път, който возеше до Струмица, който малък път, но както и да е. Колкото е по-добър път, толкова повече се окуражават тежките превозни средства, камиони, рейсове и не знам си какво, които излизат от своята задължителна дясна лента и почват да се изпреварват и да влизат движението на
автомобилите. А шофьори на леки автомобили.
Да.
Трябва да се
да това не е ваша работа, това е може би на МВР.
Не трябва да си прехвърлим отговорността между институциите.
Но тя е слята. Нещо
факт,
трябва да се направи.
Факт, не трябва да си прехвърлим отговорността. Това е една наистина тема, която споменах. Без по никакъв начин да си прехвърляме топката между отделните компетентни ведомства, трябва с общи усилия съвместно да анализираме тези процеси. Аз наистина призовавам и много пъти сме изисквали от колегите от КАТ пътна полиция, от колегите от Министерството на вътрешните работи информация за причината, за първопричината, за тежките ПТП-та, особено тези, които имат тежък травматизъм и жертви. За да може да анализираме доколко от тях са свързани с състояние на пътната инфраструктура, за да вземем необходимите мерки. И в тази посока ще работим. Ние с колегите от транспорта работим. Наистина, естествено, транспорта чудесно по темата път на безопасност, но усилията трябва да бъдат съвместни.
Трите.
И между институциите, но и с подкрепата на обществото.
Никой не може... На обществото никой, вие имате, но в крайна сметка някой трябва да излезе с изследване. Как се стигна до, примерно, до тунела Витиня, да се разбере, че се нуждае от радикален ремонт?
Беше се разбрало и преди, не Витиня, а Ечемишка, тъй като Ечемишка, по същото време се ремонтираше пък Витиня. Да. По същото време. В Ечемишка случи трагичния инцидент. Без да връщаме назад времето. Но ако 20 години, всяка година се правя по една тунелна тръба, нямаше да има и доклада на прокуратурата, напис, знаете, на 16-те опасни тунела, те вече са готови. До година, като направим още 3-4, дай Боже, виждаме, че като се пащаваме и срокове, намираме финансов ресурс, проблемите ги решаваме, но наистина закъсняли като намиране на решения проблеми, отлежаващи във времето. Но нещо друго много важно. Коментирайки участък от Бургас, например, аз си спомням 2009 година. Първият мандат. Не, Слънчев бряг, ясно, дадохме старт на проект, който 5 години се точеше по процедури. Веднъж устройствени, отчуждителни, археология, след това процедури по закон обществените поръчки. Дадохме старт, остана само входа на Поморе. До година ще го стартираме и него. Но говорите за трафика по морето и какви мерки, аз си спомням като обикновен шофьор. Ето не станах областно, петъл в първият момент Борисов. Лятото преди да не стана областно, направите август месец, края на август месец, прибирайки се от морето, беше стана перфект, тогава Цветанов беше. Господин Цветанов беше вътрешен министър, перфектна организация. Автомагистрала Тракия беше една химера. Нямаше автомагистрала Тракия. Под Балканския път, ето с Карнобат, Сливен, на всяка отбивка, на всяко кръстовище, на всеки разклон за общински път или тежък участък, имаше патрулка с полицаи. Движението наистина в поток се движеше с 90 км, огромна колона, но нямаше едно ПТП в пиковите дни и пиковите часове. Така че може, има и добри практики, трябва само да се прилагат.
Добре, но като говорим за така, проблемите по пътищата, то системата ще реши ли някои от тези проблеми? Задавам ви въпроса малко по-широко, като защото тези тежкотоварни камиони, които казах, че си позволяват волности по пътя, минавайки от тук, може би ще станат по-отговорни, като плащат със своето минаване.
И не трябва да заклеймяваме, че тежкотоварните камиони са виновни за всичко.
Моля ви се, омръзна ми да се изпреварват тирове, които по баири се изпреварват и спират цялата
кола. На мен ми омръзнало с 200 км да прокучават до мене, пак леки автомобил да ме изпреварват. Пак казвам, комплексни са причините наистина за войната по пътищата, но този системата веднъж ще се даде справедлив модел. Този, който амортизира, който натоварва повече пътната инфраструктура, той ще плаща повече. Говорим тежкотоварните автомобили. На второ място, България за първи път ще използва по адекватен начин геостратегическото геополитическо си положение, тъй като в момента да преминем през цялата дължина на територията на страната, ако започнем от Калотина към Капитан Андреево или от Дунав мост 2 към Кулата, тежкотоварният автомобил заплаща 11 евро. В съседните страни започваме от 45, стигаме до 120-30 евро за по-малък километраж. Така че това ще е справедливият модел. В момента път на сето се издържа...
Вие знаете ли колко е да стигнеш от Солон до Атина?
В момента...
Към 40
евро. 47 евро.
Да.
И 8.
Да.
А в момента тежкотоварният, транзитно преминаващият тир през България, заплаща 11 евро.
Това е само за леки коли 47 евро.
Споменах.
Тежките автомобили сигурно почти двойно.
От 320 милиона дава една друга статистика, лева, която Агенция Пътна инфраструктура реализира като приходи от винетки, 100 милиона са от тежкотоварните, 220 са от леките автомобили. Тоест темата обръща модел.
И добре, ако кога ще имаме само тази система наистина?
На финалната права сме. За 6 месеца ми ще свършихме немалко работа. Освен, че изключихме проекта за над 1 милиард лева в пътния сектор, отключихме за над 1 милиард лева. В пътния сектор договорихме за почти половин милиард. Договорим за почти половин милиард проекти с стартирали обществени поръчки по време на служебния кабинет или в предходния кабинет Борисов. С това системата сме не са на финалната права. Обжалването пред КЗК приключи. КЗК се произнесе в наша полза. Очакваме решението на вас, тъй като имаме пред вас жалби. Това е последната възможност за жалене.
Ще успеете ли наистина да спрете тези нескончаеми обжалвания, като този метач от Пирогов, който...
Много се надявам.
Каква законова промяна?
Ние първо ще ги съдим, както сме поели ангажимент. Не ли сме
към този? Метач, истински метач ли се оказа?
Ами не истински метач. Истински метач, защото се занимават други органи с него.
Това метач ще го по-интересува този системата, че жали.
Това е големият проблем наистина на транспонирането в този случай на европейското законодателство, тъй като споменавал съм много пъти, дори бях критикуван вашето, говорите на робословията на българите. Ами там може би малко по-друга, по-съвестни са хората и не обжалваме заради самото обжалване. Дава се шанс на защита на интереса на заинтересовано лице, но тогава, когато има реален интерес. Било то материален, било то личност.
Може тук, и гражданина, обаче
за съжаление, всеки на етапа обявление на обществената поръчка има право да обжалва, както видяхме в случая с тол системата. Да. 2 години ходени по
мъките. 3 пъти ли беше обжалвате?
7 пъти. Обявлението. Отделно в момента обжалваме класирането на кандидатите, се обжалва, но пак казвам, на финалната права, може би до 2-3 седмици, зависимост от склозит, което се произнесе вас, ако е в наша полза, сключваме договор и започваме с внедряването на този
система. Пожелавам ви го. Да, но и се случи. Благодаря ви за този разговор. Успех ви желая, защото успеха вашия ще бъде успех и за нас.
Да, благодаря ви.
Всичко хубаво желая.
И на вас.
Разговарихме с Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройство. След кратка рекламна пауза преминаваме към разговор с Георги Свиленски, заместник-председател на парламентарната група на БСП за България.